виміри життя. Право.
Щирі вітання всім слухачам радіо РФМ. Це програма «Виміри життя. Право». І з вами я, Марина Фіалко. Сьогодні ж ми поговоримо про можливе введення воєнного стану в Україні, зокрема у східних регіонах. Що це означає для населення? Якою є процедура введення воєнного стану? І чи готова військова адміністрація взяти на себе відповідальність за управління всіма процесами, які відбуватимуться в Донецькій та Луганській областях? Зі мною сьогодні у студії народний депутат України 2-6 скликань, герой України, генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук Григорій Омальченко. Вітаю вас, пане Григорію, у нашій студії. Дякую, що знайшли час завітати до нашої програми «Виміри життя. Право». Слухачам же нагадаю про можливість поспілкуватися з нашим гостем. Ефір @radio.ra.com.ua – це адреса нашої електронної скриньки. rmedia.com.ua – це наш інтернет-портал. Таким чином, в інтернеті ви зможете бачити і чути, як відбувається наша розмова. У студії в другій частині програми працюватиме наш студійний телефон. Саме тоді я нагадаю його номер. І саме тоді ви, шановні слухачі, зможете поспілкуватися в прямому ефірі із нашим гостем, поставити свої запитання, висловити свою думку стосовно можливого введення воєнного стану в Луганській і Донецькій областях. Принаймні, про це було заявлено нещодавно виконуючим обов'язки президента Олександром Турчиновим, який доручив до п'ятниці Раді національної безпеки і оборони та іншим відомствам вивчити питання запровадження воєнного стану саме в тих областях, то Донецькі і Луганські. Якщо говорити відверто, де-факто Україна втягнута в збройний конфлікт, в Україні йде війна, саме на сході України. А з військовим агресором, як кажуть експерти, потрібно боротися військовими методами. Поясніть мені, будь ласка, пане Григорію, чому от саме на сьогоднішній день стало актуальним питання введення воєнного стану на сході України, на Донеччині, тому що от йде антитерористична операція. Так? Це тому, що саме ця операція є неефективною, що проведення цієї операції вичерпало всі засоби для того, аби боротися з терористами, які там є. Тому потрібно запроваджувати воєнний стан.
Доброго всім здоров'я. І хай Господь Бог оберігає Україну і українців, а наші вороженьки згинуть, як роса на сонці. Тепер відносно ваших декількох запитань в контексті те, що ми будемо сьогодні обговорювати. І почну з деяких слів, які, можливо, пригодяться колись в нагоді іншим керівникам держави, чи політикам, чи державним діячам. І так, перший. Понад 2500 років тому назад жив, працював великий, мудрий китайський філософ і мудрець Конфуцій. Він сказав мудрі речі, які сьогодні являються аксіомою, підтвердило все життя. Лише коли ми називаємо речі своїми іменами, ми маємо можливість побудувати справедливий світ. Є прекрасний вислів як аксіома мого тезки Григорія Богослова. Бог не в силі, Бог у правді. Ну і віруючим православним, які не лише ходять в церкву, але уважно читають Біблію, я порадю, знайдіть вислів, де написано «Правда не гріх». Так от давайте називати речі своїми іменами, що відбувається. І чи на часі стало питання введення воєнного стану. Я юрист, кандидат юридичних наук, закінчував ще її факультет міжнародних відносин. Я спеціально взяв резолюцію Організації Об'єднаних Націй номер 3314 від 14 грудня 1974 року. І залишу вам, бо коли до вас будуть приходити інші юристи, державні діячі політики, дайте, щоб вони читали. І якби наше політичне керівництво країни, виконуючи обов'язки президента Турчинов, керівники уряду, Верховна Рада, прочитали цю резолюцію, то говорили б, що йде не антитерористична операція, а в Україні війна. В резолюції визначено, що така агресія. Ну, щоб не бути багатослівним, а робоча мова Організації Об'єднаних Націй російська, я зачитаю мову оригіналу, лише окремі види агресії, які зазначені у резолюції. І так читаємо. Бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства. Внимание. Или применение любого оружия государства против территории другого государства. Следующее. Нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства. Читаем снова. Блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства. Читаем еще. Засилка государством или от имени государства вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемником, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства. Статья 5 резолюции. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессора. Ну и особисто для Путина. І військового, і політичного керівництва Російської Федерації. Агресивна війна являється преступлением проти міжнародного міра. Агресія влечет за собою міжнародну відповідальність. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, получена в результате агресії, не являються і не можуть бути признаними законними. Робимо висновку. Так що відбувається в Україні? В Україні йде війна. Хто воює проти незалежної України?
Тут хотіла я поставити запитання, дійсно, чи є та офіційно оголошена друга сторона, друге государство, яке веде агресію проти України? Тому що Росія не визнає, вперто не визнає, що є присутні російські військові. Ми теж називали навіть присутність російських військових в Криму зеленими чоловічками. Тобто, фактично, немає офіційного визнання цієї агресії з другої сторони.
З точки зору міжнародного права, національного законодавства, міжнародних конвенцій і резолюцій, будемо говорити тільки в цій площині, незалежно від того, чи визнає агресор себе агресором чи ні, він є агресором. І для цього не потрібно, щоб Росія визнала себе агресором. Назвіть мені, будь ласка, хоч одну війну, яка була за роки цивілізації.
Є офіційне визнання з боку України, що Росія є агресором.
Абсолютно правильно. Достатньо однієї сторони, на яку напали, в рамках міжнародного права назвати речі своїми іменами і сказати, що це воєнна агресія. Так от, не будемо, як кажуть, гаяти часу і дискутувати.
Угу.
Російська Федерація, ядерна держава, яка є членом Ради безпеки ООН, яка була одним із гарантом територіальної цінності при підписанні Будапештського меморандуму, являється воєнним агресором щодо незалежності України, територіальної цілості, тобто проти держави України. Володимир Володимирович Путін, як президент Російської Федерації і Верховний Головнокомандувач, є воєнним злочинцем, є ворогом українського народу, української держави, є моїм особистим ворогом, моїм ворогом моїх дітей, онуків, і дай Боже, дочекаюся правників. Військові злочинці повинен бути притягнуті згідно міжнародним нормам до злочину. Завершимо.
Угу.
Якщо іде війна, що роблять з ворогом, який зі зброєю в руках убиває моїх співвітчизників, забирає землю, грабує, гвалтує і так далі, ворог знищується. Хто воює конкретно проти України, як і відомо? Все визначено, те, що я вам зачитав. Військовослужбовці, професіонали ГРУ, розвідувально-диверсійних груп, які заслані,
угу.
І це Службою безпеки заарештовані, затримані є, найманці, громадяни Російської Федерації, які згідно резолюції ООН, яку я вам зачитав, прирівнені до регулярних військових і що збройні банди. Хто поставляє зброю? Російська Федерація.
Я зрозуміла. Скажіть мені, будь ласка, тоді ще одне запитання до вас. Україна запізнилася з офіційним оголошенням стану війни в своїй державі. Ну, а зараз ми говоримо про те, що є ймовірність оголошення воєнного стану. Наскільки я розумію, потрібно спочатку оголосити війну що, верніше, оголосити стан війни, а потім уже воєнний стан?
Відповідь на це запитання дає наше національне законодавство, Конституція. Ми перед ефіром, я вам показав деякі речі, що навіть ви вперше про це побачили. Зачитаємо, щоб дослівно. Президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних сил України в разі збройної агресії проти України. У мене запитання до пана Турчинова. Чому до цього часу він не зробив те, що вимагає Конституція? Ще ж одне. Стаття Конституція. Президент, читаємо. Президент України є гарантом державного суверенітету і територіальної цілості. Юридичне запитання. Що це? Непрофесіоналізм, злочинна халатність чи, вибачте, пряма зрада? Цим діям треба буде давати правову оцінку.
Є ще закон України про правовий режим воєнного часу. Саме в цьому законі і вказано, що під час саме воєнного стану, оголошеного воєнного стану, не можна проводити, зокрема, президентські вибори, вибори Верховної Ради, місцеві вибори, референдуми
і так далі,
будь-яких отаких публічних, як то кажуть, опитувань офіційних проводити не можна. Про це ми поговоримо з вами. Можливо, це і було однією з причин, чому от Україна по досі не оголошує стан війни і не оголошено було воєнного стану, зокрема, на сході України і в Криму попередньо. Про це ми поговоримо буквально з декілька хвилин після моєї розмови ще з одним експертом. З нами зараз на зв'язку голова Українського юридичного товариства Олег Березюк. Вітаю вас, пане Олеже, у нашій студії.
Добрий день.
Добрий день. Як ви зрозуміли, ми сьогодні говоримо про можливість запровадження воєнного стану в Україні. Скажіть мені, будь ласка, от можливо, з юридичної точки зору, що означає для населення введення воєнного стану, якщо дійсно в такий воєнний стан буде введено? І ви як юрист, як правник, як би визначили на сьогоднішній день, чи ми запізнилися з введенням воєнного стану, чи дійсно зараз це питання на часі, чи, можливо, просто цього не потрібно робити, тому що є інші речі, такі як оголошення надзвичайного стану в регіоні, до прикладу. Так от, можливо, якісь інші стани можна було б оголосити в цьому регіоні, аби навести порядок?
Ну, я думаю, для того, щоб навести порядок на певних територіях, в першу чергу мова йде про Луганську і про Донецьку область, потрібно оголошувати воєнний стан.
Потрібно.
Тому що там йде практично відкрита збройна агресія з боку Росії. А при оголошенні воєнного стану наші правоохоронні органи, наші військові будуть мати більше прав і можливостей для того, щоб забезпечити порядок на відповідній території і нормальне функціонування органів державної влади.
Які саме права матимуть військові, якщо буде оголошено воєнний стан? Тобто це йдеться як в тій дитячій грі. Хто не заховався, я не винен. Або там пускається червона ракета, як то кажуть, так, і всі ховайтеся, якщо не сховалися, військові не відповідальні за ваше життя.
Ні, ну, так не можна говорити. Військові якраз і відповідальні за життя. Тому і військовим надається право не для того, щоб вони робили все, що там завгодно. Вони ж в першу чергу мають забезпечити нормальне життя на відповідній території. Для цього і вводиться надзвичайний стан. Просто їм надається більше повноважень. Вони в залежності від того, як розгортається ситуація на підконтрольній їм території, мають право віддавати відповідні накази, розпорядження видавати, евакуювати населення, якщо є необхідність в цьому, вилучати майно фізичних і юридичних осіб для потреб оборони. Ну, одним словом, приймати ті ефективні заходи для того, щоб навести порядок і забезпечити життя людей.
Окрім цього, ще військові беруть на себе відповідальність за безпеку мирного населення під час воєнного стану. Чи готова військова адміністрація взяти на себе цю відповідальність, особливо в тих регіонах, які, ну, підконтрольні терористам, де, в принципі, ну, так би немає влади ні військової, ні адміністративної української влади?
Ну, от ви самі відповіли на своє запитання. Якщо немає влади, то крім військових ніхто не може взяти на себе відповідальність за забезпечення правопорядку. Але я хочу нагадати, що керує відповідне керівництво при введенні військового стану здійснює в першу чергу президент України через Генеральний штаб. А вже президент України має більше, набагато більше повноважень, ніж військові, тому він може керувати і адміністраціями, і органами місцевого самоврядування, і військовими, і правоохоронними органами. Одним словом, забезпечувати координацію при введенні військового стану на відповідній території.
Як юрист, будь ласка, ваш, можливо, коментар. На щастя, в Україні немає досвіду застосування саме закону України про правовий режим воєнного часу. Тому от ми зараз не можемо оцінити його ефективність, тобто ефективність ведення воєнного часу. Ну і дійсно ми не можемо оцінити досконалість з правової точки зору виписаного цього закону, норм цього закону. Може виявитися, що на практиці, дуже часто так стається з українськими законодавством, з українськими законами, те, що написано на папері, на практиці зовсім інша річ. Є ризики ведення воєнного стану. Ви бачите ці ризики, якщо говорити про безпеку населення, про, можливо, порушення прав населення на території, де діятиме воєнний стан, воєнний час?
Я не бачу таких ризиків, закон досить чітко виписаний і достатньо логічно і раціонально там все прописано відносно прав, обмеження прав населення. Ну, ви знаєте, що будь-який військовий, будь-яка людина, яка буде займатися вирішенням питання, пов'язаних із введенням військового стану, вона буде керуватися в першу чергу законом, і за порушення закону буде відповідати по цьому ж закону. Тому таких ризиків я не бачу, і в нас немає досвіду введення військового стану, але сьогодні в нас є необхідність введення військового стану на цих двох територіях, і тому я вважаю, що в нас є і нормативно-правова база, і є люди, які готові виконати адекватні накази, тому що я абсолютно погоджуюсь із тим, що говорив Григорій Мельянович переді мною, що в нас не віддавалися військовим і правоохоронцям, не віддавалися адекватні накази. І тому ми втратили Крим, і тому сьогодні на території Донецької, Луганської областей відбувається те, що не повинно було відбуватися за ні за яких обставин.
Адекватні адекватні накази можна було надавати і не запроваджуючи воєнний стан. Тоді ті накази і ті генерали, які будуть надавати саме такі адекватні?
В нас була дуже велика проблема, пов'язана із необхідністю проведення президентських виборів. Якби ми ввели тоді надзвичайний стан, військовий стан, ми не змогли б провести президентські вибори. Нам президентські вибори були необхідні. Сьогодні вибори проведені, сьогодні ввести військовий стан можна, і я в цьому не бачу ніяких проблем.
Але йдеться і про проведення позачергових виборів у Верховній Раді. Саме це питання ми розглянемо і в другій частині нашої програми «Вимірі життя право». Дякую вам, пане Олеже. Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства, щойно був із нами на телефонному зв'язку. В студії залишається народний депутат України 2-6 скликань, Герой України, генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук Григорій Омельченко. До розмови з ним ми повернемось буквально за декілька хвилин.
Виміри життя. Право.
Це продовження програми «Виміри життя. Право». З вами я, Марина Фіалко. Вітаю всіх слухачів радіо РФМ. І ще раз вітаю гостя нашої студії. Нагадаю, з нами сьогодні народний депутат України 2-6 скликань, Герой України, генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук Григорій Омельченко. Ще раз вітаю вас, пане Григорію. Слухачам нагадаю про можливість спілкуватися з гостем. Вже в цій частині програми працює наш телефон, його номер 353-96-00, код міста Києва 44. Ефір @radio.ua, це адреса нашої електронної скриньки, eramedia.com.ua, це наш інтернет-портал. Таким чином ви в інтернеті можете бачити і чути, як відбувається моя розмова із гостем студії. Сьогодні ми говоримо про можливе введення воєнного стану. Дійсно, у разі збройної агресії чи загрозі нападу або небезпеки державній незалежності, зокрема України, її територіальній цілісності, може вводитись воєнний стан. Це я вже цитую закон України про порядок проведення введення воєнного стану в Україні. І ви, шановні слухачі, також можете долучитися до цього обговорення. Я хочу продовжити нашу розмову ще одним запитанням, яке залишилось без відповіді в першій частині нашої програми. Чому все-таки воєнний стан не було введено, зокрема, коли була агресія в Криму? Так, ми військових, воєнних, журналісти навіть називали зеленими чоловічками. Чому зараз зволікають з введенням воєнного стану на сході України? Чекали президентських виборів. Одна із причин. Потрібно було провести вибори. Дійсно, протягом воєнного стану не можна змінювати Конституцію України, проводити вибори президента і парламенту України. Також забороняється проводити всеукраїнські і місцеві референдуми, про що ми говорили в першій частині нашої програми. Тобто, якщо зараз буде введено воєнний стан на сході України, то про перевибори до Верховної Ради на деякий час потрібно буде забути, тобто на час запровадження воєнного стану потрібно буде забути про перевибори до Верховної Ради, а це ну, от на часі, про це говорять, це є вимоги в Майдану і так далі, і так далі.
Пані Марина, дорогі радіослухачі, хочу передати вітання своєму колезі по клубу юридичному Олежу Бірозюку. Угу. Олеже, після ефіру я тобі зателефоную, ми зустрінемося, обговоримо деякі питання. Але хочу акцентувати ще раз усіх на юридичній термінології, щоб не підміняли поняття і не вводила українська влада, нинішня влада, в оману український народ. Цитую. Розумієте різницю? Оголошення стану війни і друге поняття – введення воєнного стану. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Коли оголошується стан війни, то держава, зокрема Україна, говорить, що в нас не антитерористична операція, у нас не терористи, у нас війна, а воєнним агресором являється Російська Федерація. До воєнного стану ще справа може не дійти. Друга юридична складова. А хто мені з юристів найде в Конституції, що при оголошенні стану війни чи введення воєнного стану забороняється робити вибори?
Ну, закон України про правовий режим воєнного
Пані
часу
Марина,
забороняється робити.
А в мене основний закон – Конституція. А в Конституції записано, що закони, які не відповідають Конституції України, є нечинними або ті положення її. От ви розумієте, що це Конституція, вищий закон. І я виходжу забезпечення миру і спокою України, знищення воєнного агресору і захист територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Давайте.
Тобто, на вашу думку, на сьогоднішній день потрібно
вводити в оману український народ.
Потрібно просто оголосити стан війни.
Визнати,
не просто,
да.
А оголосити, визнати, що держава знаходиться в стані війни.
А тепер далі. Ви знаєте, що, от знову ж кажу, герої, солдати і офіцери, які рятують Україну, і учасників так званої антитерористичної операції прирівняли до учасників бойових дій. І знову ж колізія. Як ми не об'являємо стану війни, а антитерористична операція, і прирівнюємо до учасників бойових дій. Завтра поміняється влада і скажуть, що це незаконно. А гинуть герої, віддають своє життя, становляться каліками. Завершення, щоб завершити запитання по-другому. От ми з вами слухали. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр, сказав дослівно, Росія розв'язала війну. То чому ж ми після таких заяв не оголошимо, юридично не оформимо, що йде війна в Україні. Далі, якщо так, то вступають в дію зовсім інші норми міжнародного права і національного законодавства. І одне із них, Якщо у нас є агрес волопридданих той, чому до цього часу Генеральна прокуратура, Служба безпеки не порушила кримінальну справу проти президента Російської Федерації Володимира Путіна? Перед вами копії документів від 7 березня цього року Генеральному прокурору Махницькому і голові Служби безпеки України. Офіційна заява, зачитаю, направлена мною 7 березня цього року. Заява про вчинення президентом Путіним та вищим політичним і військовим керівництвом Російської Федерації у змові з Януковичем злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. До цього
ви
часу не порушена кримінальна справа.
Так, пане Григорію, і воювати з Путіним дійсно буде весь український народ, і вашу заяву теж будуть розглядати, якщо дійсно буде визнано його злочинцем. Нам на сьогоднішній день терміновим завданням є воювати з тими терористами, бойовиками, які знаходяться на території Луганської і Донецької областей. Це реальна загроза для мешканців саме цих регіонів. Якщо вводиться воєнний стан, скажіть мені, будь ласка, що дозволяє робити воєнний стан, або, ну, як ви кажете, оголошення стану війни, що дозволяє воєнним робити те, що вони не робили до сьогоднішнього дня?
Тоді визнається офіційно, що йде війна. А раз йде війна, то на перше місце виступають Збройні Сили України. Вони проводять в комплексі з розвідданими, агентурною розвідкою, космічною, воєнною розвідкою і так далі, воєнні операції про знищення, підкреслюю, не терористів, найманців, які засилаються з Російської Федерації, являються громадянами Російської Федерації, які пройшли відповідний рівень підготовки в військових таборах, а до цього мали досвід бойових дій в Афганістані, Чечні і так далі. Військовослужбовці Збройних сил Росії, це в першу чергу головного розвідувального управління диверсанти і офіцери ФСБ, які ведуть шпигунську роботу. Ось категорія. В Україні нема тероризму. В Україні воює Російська Федерація найманцями і військовослужбовцями,
Але погодьтеся, є і місцеві, які
так,
підтримують.
А тепер третя категорія, які отримали зброю, так званий криміналітет. Як, коли вводиться воєнний стан в цих областях, що робиться? Терористів, вибачте, саме ж, як говорять, забили словом терористи, антитерористичну реакцію, військові диверсанти у полон не беруться, вони знищуються. Найманці, якщо не склали зброї, вони знищуються. І криміналітету, в руках якого зброя, пропонують здати зброю добровільно. Тих, у кого на руках немає крові, буде застосована амністія. Не здали зброю, знищуються. І на цьому крапка.
Закон про амністію може вирішити ці запитання?
Закон про амністію не вирішить цього питання. Закон про амністію вирішує частково цей якийсь сегмент, ті, хто добровільно здали зброю і не вчиняли частких злочинів. Відносно, ще раз підкреслюю, найманців, вони визначені у резолюції, військовослужбовських Російської Федерації диверсантів, до них ніякої амністії. Це ворог мого народу. Він знищується, якщо він зі зброєю в руках прийшов на мою землю, вбиває, гвалтує, забирає мою територію.
Григорій Омельченко, народний депутат України, 2-6 скликань, герой України, генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук, є гостем програми «Вимір життя право» і вже відповідає на ваші запитання. 353-9600, це номер нашого студійного телефону, код міста Києва 44. Вітаю вас. Добрий день. Якщо можна гучніше говорити, ми погано вас чуємо.
Я хотів би погодитися з паном Омельченком стосовно певних статей Конституції і додати, що в нас ще є 105 стаття Конституції, яка проголошує про те, що президент України... Ви чуєте мене?
Так, так, так. Прошу, прошу, говоріть.
Стаття Конституції проголошує про недоторканність президента країни на час виконання своїх повноважень. От, Майдан, він поправив ці закони і хотів би нагадати, що над царями і народами всі Господь Бог. І крім законів людських, є закони Божі. І закон Божий говорить, що всяка влада має від Бога, і з владу треба молитися, щоб провадити тільки можливе життя. Отож, ми починаємо плити. Є громадяни, і тисячі життя, воно мало бути, якщо б ми ухилилися за воду, яка була дана від Бога. Але є ще один момент, про який, на жаль, майже всі забули. Так званий не Євросаміт, а Ялтинський саміт, в якому поїжджали єврокомісари і вирішували, і практично вирішили, на їхню думку, майбутнє України. Хотіли загадати, так мовити, в спосіб, відомий шляхом впровадження психомедійної війни, налаштування людей на щасливе євро-життя. Але я вважаю, що Володимир Путін і Росія сказали, хто в домі хазяїн. Цим єврокомітаром.
Я зрозуміла. Добре, дякую. Ми зрозуміли вашу думку. На жаль, дуже погано звучало це запитання, але суть ми зрозуміли. Прошу, відповідайте, пане Григорію, на запит нашого дозвонювача.
Наскільки я зрозумів, дійсно погано так. було чути. І по природнім законам, за якими жили наші ще пращури до християнства, і по Божим законам ворог, який зі зброєю в руках, вступив на Богом дану мою рідну землю, де виросло не одне покоління моїх пращурів, грабує, вбиває, забирає мою землю, повинен бути знищений. І ніяких компромісів.
Щодо відповідальності президента, є ще одна річ, яку я хотіла би обговорити з вами в нашому сьогоднішньому ефірі, і це стосується самоведення воєнного стану за законом, за все за управління саме на тій території, зокрема, за безпеку населення, за дії військових, це пряма відповідальність президента України. Скажіть мені, будь ласка, чи готовий Порошенко першим своїм указом як президент взяти на себе цю відповідальність? Чи готовий він запровадити воєнний стан, от перший свій указ видати для того, аби от дійсно забезпечити безпеку, тому що, а часом щось піде не так, це просто вже, ну, якби, на початку кар'єри чорна пляма.
Пані Марино, мені в травні виповнилося 63 роки. На що готова людина, вона не знає. Це показують ті обставини, як у вона випадає. Ісус Христос був розв'язаний на хресті. Коли загинули наші перші бійці Альфи, і був призначений головою, керівником антитерористичного центру і першим заступником голови Служби безпеки Василь Крутов, я з'явився до нього, а ми з ним знайомі, разом співпрацювали понад 30 років і співпрацюємо. Я йому сказав, призовіть мене на дійсну військову службу, Службу безпеки України, назад свою контору, в антитерористичний центр. Я готовий з тими знаннями, які я маю, готовити бійців. А ви знаєте що? Ну, не буду розшифровувати багато, але бієць, який натренований для боротьби з терористами, він готовиться зовсім по-іншому, чим бієць,
це зрозуміло,
військовий так. диверсант. І це різна методика. Чекаю і готовий я зробити те, що я можу зробити. Тепер відносно вашого запитання.
Почули.
Ми побачимо перші кроки. От тоді можна говорити, на що здати. Людина не знає. От коли попадає в цю ситуацію, так?
Але ж саме від президента залежить, буде введено чи не буде введено воєнний стан, і від його рішучості взяти відповідальність.
В регіоні, а мова йде про те, чи здатний він звільнити окуповані Крим, звільнити від найомників і військових бандитів Російської Федерації в Луганській, Донецькій областях, забезпечити мир і спокій та і притягнути винних до завкоєння злочинів до відповідальності, в тому числі і президента Російської Федерації Путіна.
Дякую вам, дякую за участь у нашій сьогоднішній програмі рішучості і готовності все-таки забезпечити мир і безпеку в українській державі. Ми побажаємо новообраному президенту Петру Порошенку. А з вами, шановні слухачі, маємо прощатися до наступної зустрічі в ефірі. З нами сьогодні був народний депутат України 2-6 скликань, герой України, генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук Григорій Омельченко. А цю програму для вас підготувала і провела я, Марина Фіалко.
Радіо РФМ. Ваш путівник у інформаційному просторі.
Ваш путівник у інформаційному просторі.